Денят на Deutsche Welle. Всеки следобед по Дарик.
Добър ден, уважаеми дами и господа. Аз съм Васил Шопов в студиото в Бон. Ето и темите ни днес. Чепатите българи. Коментар от Георги Папакочев. Екшен дядовците вдигат гюрултия в България. Статия на вестник Зюдкурир от Баден-Вюртемберг. И с отеглянето на Берлускони опасностите в еврозоната с една по-малко. Оставката на известния социолог, доцент доктор Цветозар Томов от Пловдивския университет по повод удостояването на някогашния футболист Христо Стоичков с почетна академична титла, породи силна обществена реакция. За какво говори тя? Ето мнението на Георги Папакочев.
Едва ли след изборния дъжд от почести към иначе популярния в миналото футболист Стоичков изненада българите. Продължение на цялата предизборна кампания, неговото близко приятелство с министър-председателя и старата му слава сред футболните запалянковци бяха използвани за открита агитация в полза на кандидат-президентската двойка на ГЕРБ. И отплатата не закъсня. За по-малко от месец хлевоустият някогашен голмайстор беше удостоен от външното министерство с патент за почетен консул в Испания. Там, по думите на премиера Борисов, той бил не консул, а господ, и обявен за доктор хонорис кауза, сиреч доктор по заслуги на Пловдивския университет, за принос за развитието на студентската физкултура и за невероятното му футболно минало. Изненадващото беше друго. Намери се достоен човек, при това известен учен социолог, който подобно на хлапето от приказката на Андерсен за новите дрехи на царя се усмели да заяви публично, че любимецът на премиера и запалянковците с прякори Камата и Мамата, заради любимата му псуня, е впечатляващо наук и необразован човек, чето награждаване с академична титла е унизителна и срамна традиция. И в знак на несъгласие, Цветозар Томов си подаде преподавателската оставка. Подобно беше постъпката и на преподавателят в художествената академия професор Велислав Минеков. През лятото той отчетливо заклейми създаването на държавно финансиране с милиони левове в кризата музей на социалистическото, разбира и на тоталитарното изкуство, след което като член на управата на Съюза на българските художници успя да се пребори срещу недостойното решение за удостояване на министър-председателя Борисов за почетен член на художническия съюз. Просто професорът се изправи публично и заяви, че перфидното изнудване на неговите колеги от страна на културния министър Рашидов за това решение е унижение и обществена подигравка за гилдията. И в крайна сметка устоя позициите си, макар със все още неясна цена за своето неподчинение. Вероятно в България има още хора, които биха изкрещяли публично царят е гол пред водевилното шествие на управляващите. Но малцина, уви, се осмеляват. Днес безработицата и бедността дебнат зад всеки ъгъл на сиромашката държава. Но макар скрити в анонимното пространство на интернет, българите реагират и често тяхното мнение клокочи от напрежение. Вярно, през лятото на миналата година почти тихомълком частният университет в Перник успя да удостои с любимата за обосялите висши училища титла доктор хонорис кауза, не друг, а самия премиер. Но малко след това форумите и социалните мрежи буквално загряха от възмущение, когато се разбра, че пошъл естраден вицеджия е номиниран от правителството за консулска длъжност в Чикаго. Или наскоро, когато ден след изборите водачите на креслива политическа формация изприпкаха при министър-председателя, когато цяло лято люто се закамваха да свалят, удариха чела в килима и набързо от непримирима се трансформираха в отговорна опозиция на властта. Наричат хората с труден, неспокоен характер чепати. Колкото и да е странно, такива българи, макар и единици, все още съществуват. Въпросът е, дали ще дойде време, когато не само отделни личности, но и така нареченото гражданско общество ще започне да проявява по-упорит характер и вместо изгладняло да ръкопляска на новите дрехи на царя, ще започне да се вслушва и в думите на чепатите хора. Сиреч на онези, които понякога успяват да преборят системата на подмазачеството и на политическите трикове. За Deutsche Welle от София, Георги Папакочев.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Екшен дядковците вдигат гюрултия. По това заглавие баден-вюртембергският всекидневник Зюдкурир помести кореспонденция от София, илюстрирана с доболка познатата снимка на прегърнатите Арнолд Шварценегер и Бойко Борисов. А как иначе? Ето текстът. На призив, отправен лично от Рамбо, е длъжен да се отзове и Терминатора. Дали Силвестър Сталон, Арнолд Шварценегер или пък Чек Норис, за един печеливш проект клубът на застарялите бияци навлече още веднъж по увяхналата си мускулеста прелест в бронежилетки. Не другаде в далечната България широкоплещестите холивудски ветерани на екшен киното отпразнуваха новата си среща. В балканската държава текат снимачните работи за втората част на измислената от някогашния Роки Сталон наемническа сага Непобедимите. Твърде пестеливо актьорско майсторство, но пък изобилно помпане на мускули и безчет трупове са гарантирани по време на новата мисия на позастарелите наемници. Дано да започнем с снимките, докато сме още достатъчно млади, за да ги преживеем, се бе пошегувал Брус Уилис още при подписването на договора. И действително, за възраждането на жанра се остави да бъде на вид да се завърне от пенсия дори библейския Метусалем на екшена Чак Норис. За пръв път от 7 години насам, култовият майстор на рукопашните схватки застава пред камерата. А Силвестър Сталон успя да спечели и в лицето на Жан-Клод Ван Дам в ролята на злодея още един доказан стар майстор на жанра. В кулминационния момент на бяческия опус ще се състои и позакъснелия последен дуел между Сталон и наричания Muscles from Brussels, мускулите от Брюксел, Ван Дам. Поне на белгийския каратист, България е добре позната като снимачна площадка. За собствените си евтини продукции Ван Дам е снимал многократно в страната на косматите борци и щангисти. Сега с бюджет от 100 милиона долара режисьорът Саймон Уест наистина ще може да се развихри. Единствено свръхсъвременната киностудия Ню Бояна в София примамила холивудския продуцент Ави Лърнер от Лос-Анджелес в балканската държава. Минимални разходи и максимална печалба. Тази прастара предприемаческа рецепта е определяща и за кинобизнеса. Дори само заради ниските си трудови възнаграждения, България за продуцентите е една от най-изгодните страни в Източна Европа. Докато статистите в Съединените щати могат да очакват дневен хонорар от 120 долара, българските им колеги се задоволяват с дневна ставка от 15 евро плюс храната. Филмопроизводствените разходи в България са с около 40% по-ниски в сравнение с Унгария или Чехия и с цели 80% по-евтини, отколкото в Съединените щати, уверява Дейвид Варот, управителният директор на киностудията Ню Бояна. Наемническият екшън осигурява на България приходи за десетки милиони. Но не само. За домакините гастролът на сравнително запазените ветерани пратеници на фабриката за сънища Холивуд е и добре дошла реклама. Конкуренцията за привличане на чуждестранни филмови продукции е голяма, заяви стоманено закаленият в бойните спортове премиер и екс-бодигард Бойко Борисов по време на дружеска беседа край снимачната площадка Шварценегер. И добави, голям брой страни в съседство предлагат повече субсидии, но ние полагаме усилия колкото можем. Дали в снимачния павилион или на терен, но снимките за спомен, разпращани във виртуалното пространство, доказват, че екшън дядките по време на тяхната ретроакция са доста доволни. Доброто настроение на опасените с патрондаши филмови бойци не бе помрачено и от смъртта на един каскадьор. Вероятно, причина за гибелта на азиатеца е била изгоряла сигнална кружка. Каскадьорът не успял да скочи на време от борда на експлодираща надуваема лодка по време на снимки в язовир Огняново. Но извън снимачните работи около мускулистите гости в България се вдига доста гюротия. Докато бившият губернатор на Калифорния Шварценегер по време на краткото си, продължило само 4 дни участие, намери време и да посети Софийския археологически музей, то познавачът на България Ван Дам и след края на работния ден се изявява в ролята на злодей. В твърде пияно състояние, както съобщиха български медии, той не само счупил няколко чинии, а и успел да изгуби при облог ръчния си часовник. С отеглянето на Берлускони от власт, опасностите в еврозоната станаха с една по-малко. Само че заплахите от фалит на Италия и разпад на валутния съюз са все още реални.
Берлускони остави Италия на нивото, на което Гърция, Португалия и Ирландия поискаха подслон под европейския спасителен чадър, за да не банкротират. Само че под този чадър няма достатъчно място за третата по големина икономика в Европейския съюз, казват експерти. В същото време те предупреждават, банкротирали Италия, валутния съюз ще се разпадне. Бързата смяна на властта в Атина и Рим би могла да отклони поне за малко реализацията на този сценарий на ужасите. С това обаче корените на злото не са изтръгнати. Гръцките банки, например, са все още на ръба на катастрофата. Какво би могло да се направи, за да се спасят еврогрешниците, а с тях и целия валутен съюз? Клеменс Фюст е професор по економика в Оксфорд и препоръчва. Както в Гърция, така и в Португалия, според мен, би трябвало да се предприеме драстично намаляване на държавния дълг. Всичко, което беше досега дискутирано, е недостатъчно. Държавният дълг трябва да бъде намален с 70%, че дори и повече, казва професор Клеменс Фюст. Той признава, че на първо време този вариант ще влуши още повече положението на банките в тези страни. Само че едно ново начало е възможно само при малко дългове и повече реформи, обяснява преподавателят в Оксфорд. Що се отнася до Италия, то най-важното за нея е да си върне изгубеното доверие. Защото ако се съди по направените досега планове там, то през 2013 година страната би трябвало да има изравнен бюджет. Проблемът обаче е в това, че финансовите пазари не вярват на тези планове, казва професор Фюст. Предложението му е да се създаде независим контролен орган, който ще спечели доверието на инвеститорите много повече, отколкото обещанията за икономии. Без икономии обаче Италия няма да може да се изтегли от блатото. А това означава тежки реформи на пазара на труда. Докато обаче те дадат плодове, ще минат години. А и гаранции за това, че правителството, което ще наследи сегашното на Монти, ще спазва в бъдеще тези мерки за икономии, няма. Прекомерно задлъжнелите европейски страни са изправени пред дълъг път, осеян с препятствия. Ето защо все повече германски експерти настояват за това Европейската централна банка да купува държавни облигации в неограничен размер. На противоположно мнение е Алфонс Вайхенрида, преподавател в университета в Франкфурт на Майн. Това би било бланко чек за италианците да продължат да живеят така, както досега. Проблемът според мен е в това, че те не осъзнават тежкото положение, в което се намират, казва Алфонс Вайхенрида. До сега Европейската централна банка е закупила държавни облигации на стойност 190 милиарда евро. Повечето са гръцки и италиански. Целта на тази операция е да се поддържа поносимо ниво на лихвите. Ако сега Европейската централна банка обяви, че няма да допусне покачване на лихвите над 5-6%, това би успокоило финансовите пазари, но пък натискът за реформи спрямо Италия и останалите проблематични за еврозоната държави ще намалее. Какъв е изходът от тази дилема? Според професор Фюст от Оксфорд, помагащите държави като Германия трябва да се намесват там, където е крайно необходимо, но без да дават гаранции за вечна помощ.
Денят на Deutsche Welle. Подарик.